қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы. Біз бағдарламамызды тікелей эфирде жүргіземіз. Сіздермен бірге болатын жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Сонымен қатар біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейік. 8707-700-2430. Қандай да бір ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Жаратушының берген осындай тамаша күнде сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Біздің бағдарламамызда естейтін қызықты ақпараттарыңыз бен пайдалы кеңестер өте көп, сондықтан құлақтарыңыз бізде болсын. Біз қазір бағдарламамызды әдеттегідей мынандай бір тамаша әнмен бастайтын боламыз. Естеріңізге сала кетейік, көңіл сазы өз жұмысын бастап кетті. Бізбен бірге болыңыздар. Шіркінай әдемілік деп ән салған Айгерім Қалаубаева болатын. Әдемілікке адамның жаны қашан да құмар, бірақ әдемілік туралы сізбен біздің түсінігіміз қандай екен? Жалпы осы әдемі деп айтып жатамыз. Тіпті кейде көңіл күйді де әдемі деп сипаттап жататын кездеріміз болады. Солай ғой, қымбатты тыңдарман. Жалпы менің түсінігімде әдемі деген ол жақсы, адамның көңілінен толығымен шыққан әсемдікті, көркемдікті бейнелейді. Ал осы бір әдемілікті қазақ халқы көп жағдайда қыздармен байланыстырып жатады. Осыған не дейсіз, қымбатты тыңдарман? әдемілікке арқашанда сіздің де біздің де жанымыз құмар. Ал әдемі тек қана қыздар ғана емес, жалпы жаратқанның жаратып қойған дүниесінің барлығы да өте әдемі. Тыңдармандар, тікелей эфирде көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Техникалық ақаулар үшін сіздерден кешірім сұраймыз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы тыңдағандарыңыз Фарида Жолдасованың орындауындағы «Қалай» деген тамаша ән болатын. Байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Жаңа бағдарлама басында әдемілік туралы бір аздаған сөз қозғап едік. Әсемдік, әдемілік, көркемдік барлығы бір мағына сияқты. Яғни бұл адами эстетикалық ұғым, материалдық және рухани дүниені ләззатқа бөлейтін сипаты. Адамның ішкі жан дүниесін, адамның бір нәрсеге деген көңілін толтырып тұратын ұғым. Әсемдік, әдемілікпен тектес, бірақ әдемілік объектілерінің сыртқы және ішкі қырларын бірдей қамтыса, әсемдік құбылыстардың сыртқы көзге түсетін және пішіндік ерекшеліктерін көрсетеді екен. Осындай тұрғыдан қабылдауға әсемдікті, яғни осындай тұрғыдан қабылдауға болады. Әсемдік ең алдымен тепе теңдік, тұтастық, үйлесімділік, ырғақтылық, мақсатқа сәйкестілік, түс пен жарықтың белгілі бір мөлшері, табиғи өлшемдермен айқындалады. Жалпы қазақ халқы әдемілікті шын мәнінде әдемі дүниемен байланыстырады. Әдемілікті қыз баласымен байланыстырады, әдемілікті гүлмен байланыстырады. Сол қызды да гүлмен байланыстырса, гүлді де қызмен байланыстырады. Яғни қазақтың әдемі деген сөзі, ұғымы шын мәнінде әдемі дүниені айтатын сияқты. Себебі әдемі деген әсіресе әдемі қыздар деген ұғым әр елде әр түрлі. Мәселен, бір жерлерде бетінде секпілі бар, яғни шұбар деп айтып жатады, секпілі бар қыздар әдемі болып есептелінсе, тағы бір елдерде өте қызық екен, көзі өте қатты сығырайған қысыңқы келген қыздарды әдемі деп есептейді екен. Шын мәнінде әдемілік туралы біз таңға дейін әңгімемізді соза алатын сияқтымыз. Ал әсемдікті, қазақ халқы әдемілікті ерекше бағалаған. Жалпы жылтырағанның бәрі бірдей әдемі емес деп те осындай да бір сөздер, мәтелдер қалыптастырған болатын. Қымбатты радио тыңдарман, жалпы айналамызда әдемілік, әсемдік, көркемдік өте көп. Кез келген болып жатқан жағдайдан, кез келген орын алып жатқан оқиғалардан жақсылықты, әдемілікті көруге, соны іздеуге тырысайық. Және үйіміздегі кішкентайларымызға да осы бір әдемілік туралы көбірек-көбірек айтып отырайық. Ал біздің қымбатты сұлуларымыз әдемілік әсіресе қыз баласына, әйел затына ерекше керек қой. Мойындайсыздар қой. Ал осы әдемі болып жүру үшін көңіл сазы бағдарламасы өзінің үлесін қосып жатыр десек, артық айтпаймыз. Себебі біздің бағдарламамызда міндетті түрде дене сымбатын қалыпқа келтіретін жаттығулардың топтамалары міндетті түрде жүреді. Дәл осындай бір жаттығулар топтамасына қазір тоқтала кеткім келіп отыр. Және бұл алдымен жаттығулар не үшін, неге арналғандығын айта кеткім келіп отыр. Яғни буын ауырса, буындарыңыз сыр берген болса, дәл осы жаттығуларды жасаңыз. Бұл сіздің сүйектеріңіздің, әсіресе буындарыңыздың қимылдауына және олардың дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Ал буыны сау адам, әрине дені сау адам болады. Ал толық денсаулығы жақсы адам, әлбетте әдемі. Сонымен қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен бұл жаттығуларды әдетте ұйқыдан оянғаннан кейін беті қолыңызды жуып, бір стакан қайнаған жылы су ішіп алып, содан кейін әбден көзіңіз, ұйқыңыз әбден ашылып, өзіңіз денеңіз сергіген кезде осы жаттығуды жасасаңыз сізге пайдасы көбірек болады. Әсіресе бұл денесі қазіргі таңда денеміз құрысып бір компьютердің алдында кешке дейін отыратын біздің тыңдармандарымызға көбірек арналады. Сонымен аяғыңызды иық деңгейіне қоясыз да, ең бірінші екі қолыңызды алдыға айналдырасыз. Егер де буындарыңыз ауыратын, немесе осы жаттығуды жасаған кезде бір қиындықтар туындайтын болса, міндетті түрде өте ақырын, өте баяу сіздің денеңіз сізге қандай қимылды, қандай шапшаңдықты денеңіздің мүмкіндігі бар, соған міндетті түрде назар аударасыз. Алдыға қолыңызды 5 рет, артқа қарай 5 рет айналдырасыз. Ал егер де сіздің ешқандай да буын ауруыңыз жоқ, жай ғана осы бір дене сымбатыңызды өз қалпында әдемі қылып сақтағыңыз келсе де, дәл осы жаттығу сізге арналады. Алдыға 5 рет және артқа қарай 5 рет. Содан кейін шынтақтан айналдырамыз. Яғни қолыңызды алдыға қарай білекті шынтаққа дейін оңға, алдыға 5 рет, сыртқа қарай 5 рет. Дәл солай қолыңызды бір-біріне түйістіріп алақандарыңызбен. Алақаныңызды буыннан оңға қарай 5 рет, солға қарай 5 рет айналдырасыз. Содан кейін қолыңызды беліңізге таянып, беліңізді оңға қарай 5 рет және солға қарай 5 рет. Дәл осы жаттығуды өте ақырын істеу керек, себебі қазіргі кезде бел ауруы өте көп. Дәл осы жаттығудан кейін тізеңізді де оңға 5 рет, солға 5 рет айналдырасыз. Яғни қолыңызды тізеңізге қоясыз. Қолыңызды тізеңізге қойып, өзіңіз алдыға қарай сәл-сәл иіліп, сол бойынша 5 рет айналдырасыз. Табаныңызды тобықтан 5 рет оңға, 5 рет солға. Және екі аяғыңызды, бірінші оң аяқ, сосын сол аяқ. Содан кейін қолыңызды иығыңызға қойып, иығыңызды алдыға қарай 5 рет, артқа қарай 5 рет айналдырасыз. Содан кейін мойынға келген кезде, желке, мойын, бірінші басыңызды ары-бері айналдырмас бұрын, алдыға 2 рет, артқа 2 рет қозғайсыз, және оңға, солға 2 реттен. Бұны да 5 рет қайталаңыз. Содан кейін оңға қарай 3 рет, солға қарай 3 рет мойныңызды айналдырасыз. Бұл жаттығуларды өте ақырын жасаған дұрыс. Және де, егер де мүмкін болса, аяғыңызды бір аяқпен тұрып, оң аяқпен тұрып, сол жақ аяғыңызды оңға және солға қарай айналдыруға тырысып көріңіз. Егер де осы жаттығуларды күнделікті орындап жүретін болсаңыз, буын ауруларының алдын аласыз. Буын ауруларын алдын алған ол сіздің денсаулығыңыздың толыққанды дұрыс болуына септігін тигізері анық. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бүгінгі ұсынған жаттығуларымыз осындай. Иә, таңғы жаттығудың берер пайдасы өте көп. Күні бойы өзіңізді сергек жүресіз, сергек сезінесіз, шаршағаныңыз басылады. Дәл осындай жаттығудан кейін жұмысыңызға барар кезде кішкене жаяу жүруді әдетке айналдыратын болсаңыз, бұл кардио жаттығу денсаулығыңыз әлбетте өте дұрыс болады. Өз орында барлық ағзаңыз дұрыс жұмыс істейтін болады. Тіпті жүйке жүйеңіздің өз қалпына келіп, артық эмоциялардан арылуыңызға да көмектеседі. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл сіздерге біздің назарымыздан ұсынып жатқан жаттығулар, пайдалы кеңестер. Біз қазір кезекті тамаша бір әнге беретін боламыз. Байланыс телефонымыз естеріңізге сала кетейік. 8707-724-30.
Жүрген кезең, түсінер мән жайды, өткен өмір өзен, студенттік уақыт,
кейде бірде ашсын. Тоқ жүргенің бақыт, себебі ол кез жақсын. Қызығымен қатар, махаббатың о. Таң тәтті атар, ерекше әрбір күні. Көңіл кейде көктем, көзбенен қыз шанста. Жүгірумен өткен барлық ұстасқа.
Ән салған Серік Ибрагимов болатын. Бұл да бір тамаша кез ғой, студенттік өмір. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Көңіл сазы бағдарламасы тікелей эфирде жүріп жатыр. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болып жатса, қайырлы күн тыңдармандар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сіздермен бірге жүргізуші Жаннұр Серікқызы, сіздерге таза ауада шынығудың түрлерін және пайдасымен бөліскім келіп отыр. Таза ауа деген ол біздің өмірімізге ең қажетті дүние. Бұл ауа ғой. Ал енді қазіргі дамып жатқан мемлекеттерде ауамыз өкінішке орай аса таза емес. Дегенмен де таза ауаны қолдан жасауға болады екен. Қалай дейсіздер ме, егер де үйіңізге көптеп жасыл өсімдіктерді отырғызатын болсаңыз, үйіңізде өсіретін болсаңыз, және сол өсімдіктердің күтімін жақсартатын болсаңыз, күнделікті өзіңіздің тұрып жатқан үйіңізде ылғал тазалық жұмыстарын, яғни шаңның барлығын күнделікті ылғал сүрткішпен сүртіп отыратын болсаңыз, сіздің үйіңіздегі ауа даладағы ауаға қарағанда тазарады екен. Бұл да бір пайдалы кеңес деп қабылдаңыздар. Өте қызықты ақпарат екен. Шын мәнінде бұнымен келісу, келіспеу әрине тыңдарман өз құзырыңызда. Ал таза ауада шыныққан ол ең ғажап нәрсе ғой, адамның денсаулығына сондай пайдалы. Ол және оның ең көп және ең жеңіл тараған түрі далада, таза ауада, яғни жай ғана жүріп қайту. Осыған қалай қарайсыздар? Бұл әрі спорт, бұл әрі пайдалы және сонымен қатар уақытыңызды да үнемді өткізуге көмектеседі екен. Жалпы таза ауада жүру көп жағдайда жыл маусымының ерекшелігі ескерілуі тиіс. Жылдың жылы кезінде шынығу үшін ұзақ уақыт таза ауада серуендеуге болады. Ауа температурасы 16 градус Цельсийден төмен болмаса, үйдің терезесін ашып қойып ұйықтауға да болады екен. Ал жылдың суық кезінде шынығу үшін белгілі бір уақыт жаяу серуендеу, шаңғы тебу, жеңіл киініп дене шынығу жаттығуларымен, жүгірісімен айналысуға да болады екен. Баяу жүгіру немесе жылдам жүріс, коньки тебу, осының барлығы далада сіздің және балаларыңыздың, отбасыңыздың денсаулығын шынықтыруға арналған табиғи және ешқандай зияны жоқ, сізден көп ақшаны да талап етпейтін жаттығулар. Далада өз ағзаңызды суыққа үйретіп, балаларыңызды да суыққа үйрететін болсаңыз, вирустық аурулардан тезірек жазылып кетуге немесе сол ауруларға сирек шалдығуға сондай мүмкіндіктеріңіз де бар екен. Міне, таза ауаның да осындай пайдалы тұстары жетерлік. Ал жалаң аяқ жүру, үйдің ішінде біраз жалаң аяқ жүру де пайдалы. Бұның ұзақтығы 1 минуттан бастап әрбір 5-7 күн сайын 1 минутқа ұзартып отырған дұрыс. Яғни жалаң аяқ жүру де өте пайдалы, себебі адамның табанында 7000-нан асатын нерв талшықтары бар екен, жеке талшықтары. Ал егер де жаяу жүретін, жалаң аяқ жүретін болсаңыз, сол талшықтардың барлығына белгілі бір импульс беріліп отырады екен. Ал осының барлығын өзіңіз күнделікті пайдаланатын болсаңыз, осыны күнделікті қолданатын болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз көбірек жақсара түсетіні анық дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, таза ауада шыныққанның осындай пайдалары бар, және сонымен қатар жалаң аяқ жүрудің де осындай пайдасы бар екен. Су ауаға қарағанда өте жақсырақ шынықтырады. Судың жылу өткізгіштік қасиеті ауаның жылу өткізгіштігінен 23 есе артық. Су теріс температуралық әсер етумен бірге механикалық әсер етіп массаж жасайды. Капиллярлық қан айналысын жақсартады. Су көмегімен үй жағдайында шынығудың ең көп тараған түрлеріне тоқтала кетсек, денені сулы орамалмен ысқылап сүрту, суық судың температурасы 34-35 градустан төмен болмағаны жөн. Күн сайын дымқыл орамалмен сүртінгенде 6-7 күннен кейін судың температурасын 1 градустан төмендеп отырасыз. Оны 24-22 градусқа дейін жеткізесіз. Денені дымқыл орамалмен ысқылауды және суық сумен жуыну осы температурада 2-3 ай бойы жалғасуы тиіс. Бұдан кейін адамның денсаулығында ешқандай өзгеріс, яғни тыныс алу жолдарының қабынуы, әлсіздік, қалжырау немесе кейігіштік, ауыршу, ұйқы қашу, асқа тәбет тартпау байқалмаса, судың температурасын -22 градус шамасына дейін шынығуға көшіруге болады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осындай тағы да бір кеңесіміз. Ал душ шынығудың тиімді тәсілдері, әсіресе контрасты, яғни қарама-қарсы деп аударуға болады. Ыстық су, суық су деп қазақша айтатын болсақ, бірінші жылы су, содан кейін салқын су, содан кейін қайтадан жылы су, сосын салқын су. Бұл тәсілді 3 минут ішінде жасау керек. Сонда сіздің барлық жүйке жүйеңіз, қан тамырларыңыз өз қалпына келетін болады. Қымбатты тыңдармандар, көп ақшаны шығарып тренажер залдарына немесе тағы да сондай фитнес залдарына жазылмай-ақ, үйіңіздегі душты, даладағы таза ауаны пайдаланатын болсаңыз, денсаулығыңызға оның да тигізер пайдасы әлде қайда жоғары, және сіздің қалтаңызды да үнемдеп қалады. Осыны ескеріңіздер. Ал қазір біз кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
мен қала, көше менен дала. Сені іздедім мен, сені ғана. Эй, ауыл менен қала, галактикада ма. Тілеген іздемей, табыла ма. Сен жоқсың, жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайда.
Алматыда да жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ. Әрине, бұл Ерке Есмаханның қайда деген әні болатын. Қымбатты тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатты. Бізге келіп түскен мынандай бір SMS-ті оқи кеткенді жөн көріп отырмын. Қайырлы күн радио. Әдемілікті көре білу, бағалай білу жақсы қасиет. Әр бағдарламада дұрыс кеңес алып жатамын. Неге күлісіру арқылы ауаны тазартуға болады екен. Рахмет кеңестеріңізге деген деп жазған екен. Атын жазып өткізге орай. Қымбатты тыңдарман, есіміңізді жазып жіберсеңіз жақсы болады. Дегенмен айтқан, жазып жатқан, білдіріп жатқан пікіріңізге алғысымыз. Алғыс айтамыз. Алғысымыз зор, шексіз. Рахмет. Қымбатты тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хат жазып, хабарласыңыздар. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз болып жатса, біз міндетті түрде эфирден оқитын боламыз. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жұмыс, үй деп жүретін жандар қазір көбейіп кетті. таңертең ұйқымыздан тұрамыз, апыл-ғұпыл үйдегі бала шағамызды жинап, сабаққа кететін сабаққа, балабақшаға баратын балабақшаға жіберіп, өзіміз жиналып жұмысымызға барып, одан шығып үйге келіп, сол баяғы қам керекет қайттан келіп, тамақ жасап, тамақ әзірлеп, бұның барлығы бір күндік біздің жатталып қалған бағдарлама сияқты. Күнде сол бір нәрсе қайталана береді. Ал дәл осындай тек үй жұмыс, үй деп жүретін жандарға адреналинді арттыру керек ақ. Мұндай қызықсыз график арқылы сіз өмірдің кереметтігін түсіне алмайсыз. Достарыңызбен, қыдырыңыз жұмыспен, тұрмыстағы проблемалардан әбден дем алыңыз. Немесе аттракционға барып, көңіл көтеріңіз, парашютпен секіріңіз. Мұның бәрі сіздің сергек әрі көңілді жүруіңізге әсер етеді. Егер де айына сіз бір күнді белгілеп, отбасыңызбен бір жерге шығып тұруда дағдыға айналдыратын болсаңыз, мейлі ол жай ғана саябақ болсын, жай ғана отбасыңызбен барып, қыдырып қайту. Және айына екі рет өзіңіз жеке тұлға ретінде өзіңіз ғана бір жерге шығып қыдырып қайтуды әдетке айналдырыңыз. Бұл сіздің біріншіден өміріңіздің сапасын арттырады, сонымен қатар ойыңыздың жинақтап артық эмоциядан арылуыңызға да көмектеседі. Сонымен қатар артық эмоциядан арылған адаммен сөйлесу немесе оның алдыға қарай жоспар құру әрқашанда ыңғайлы. Сол арқылы сіз отбасыңыздағы береке бірлікті де татулықты да бұзбайсыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазіргі осындай бір қарбалас заман ағымы кезінде өзіңізге көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Сізде жеке тұлғасыз, сіздің де таңдауыңызды үй ішіңіздегілер бағалап және соған дұрыс қарауы тиіс. Адамдар әртүрлі ғой, кейде жеке бір өзі қалып кітап оқығанды жақсы көрсе, ал кейбір адамдарға жай ғана сауда орындары мен базарды аралап шығу, қалтасында ақшасы болмаса да аралап шыққанды жақсы көретін де адамдар бар екен. Бұның өзі бір адамның жан дүниесіне арналған терапия. Міне, қымбатты тыңдарман, жақсы көрген ісіңізбен айналысу үшін өзіңізге уақыт арнаңыз. Және бұл айына кем дегенде екі рет болуы тиіс, яғни сіз ғана, басқа ешкім жоқ. Ал ерлі зайыптылардың арасындағы қарым-қатынас дұрыс болу үшін тек қана ерлі зайыпты екеуі ғана тым болмаса айына бір рет уақыт өткізу керек екен. Яғни алғашқы сол албырт сезіммен қыдырып жүргендегідей сол бір кездерді еске алып, екеуі ғана қол ұстасып қыдырып 2 сағат жүріп қайтатын болса, осының өзі сол отбасындағы татулықтың, сол отбасындағы кикілжіңнің болмауын азайтады екен, болуын азайтады екен. Және дәл осындай қарым-қатынастағы ата-ананың отбасындағы балалардың тәрбиесі де, олардың ұғымталдығы да, және олардың басқа адамдардың құқықтарын, басқа адамдардың да тілектерін құрметтеу осындай қасиеттері артады екен. Сондықтан, қымбатты тыңдарман, бұны да бізден бір кеңес деп қабылдаңыздар. Әсіресе отбасыңызбен бірге спорттық ойындар ойнаңыздар, және көп уақытыңызды отбасымен бірге өткізуге тырысыңыздар. Бұған мен де келісемін, себебі қазіргі кезде өте қиын. Бірақ дегенмен де, қымбатты радио тыңдармандар, бұның барлығы сіздерге беріліп жатқан пайдалы кеңестер, әйтеу өзіңізге керегін алып, керек жерін түртіп, сызып қойып, мынау кішкене маған келмей деген жеріне қатты сөгіс айтпасаңыздар да болады. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге беретін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар.
шашпалығыз келді деп келді деп. Әсім әсіл сезімді жандырады шашпалы. Қанғандай бір болады жан құмарым мақтаулы шашпалы.
Шашпаулым деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Әдеттегідей біздің бағдарламамызда міндетті түрде бір спорттық ойын туралы айтатынымыз. Өздеріңізге белгілі шығар деп ойлаймын. Жалпы сіз өзіңіз қандай спорт түрін жақсы көресіз? Қандай спорт түрі сізге жақын? Осы туралы ойлап көрдіңіз бе? Мысалы, спортқа мүлденге бейімділігі жоқ адамдар бар. Мысалы, соның бірі, аса мен де қатты қызыға бермеймін. Бірақ дегенмен де, спортпен шұғылдану сіз бен біздің денсаулығымыз үшін өте-өте қатты пайдалы. Но ешкім ешқашанда жоққа шығармаған және ол әрқашанда дұрыс болып есептеліне береді. Сонымен бүгін қандай спорт дейсіздер ғой? Жалпы қыз баласына көп жағдайда қандай спорт түрін таңдарымызды білмей жатамыз. Осыған не дейсіз? Қыз баласы деген кезде қазақ үшін бұл бір ерекше таңдау болып тұрады. Ол анандай болмау керек, ол мынандай болмау керек деген оның тіпті түрлері де ата-ананың қойып жатар, өзіміздің қойып жатар шартымыз көбейіп жататыны анық қой. Бірақ дегенмен де қыз баласына, менің түсінігімде қыз баласына ең әдемі спорт бұл көркем гимнастика. Көркем гимнастика бұл әрі спорт, бұл әрі би бұл сонымен қатар өнер. Музыка сазмен арнаулы затпен, яғни лента, топ, шеңбер, тағда басқа гимнастикалық жаттығулар комбинацияларын орындайды. Бұл көп жағдайда қыздар арасында болып жатады. Көркем гимнастика мен шұғылданушылардың дене сұлулығын қалыптастырып, эстетикалық тәрбие береді. Онда толқынды серіппелі қозғалыс, иіліп, бұралу, денені тік ұстау, би өнеріне тән жүріс, жүгіріс, секіру, халықтық би мен шалқыма би басым келеді. Көркем гимнастикадан дүниежүзілік чемпионат 1963 жылдан бері өтіп келеді. Олимпиялық ойындар бағдарламасында 1984 жылдан бері бар екен. Ал Қазақстанда 1947 жылы Алматы дене тәрбиесі интернатында көркем гимнастика секциясы ашылған екен. 1949 жылы гимнастшы қыздар арасында тұңғыш республикалық жарыс өтті. Қазақстандағы көркем гимнастика спортын ұйымдастырып дамытуда көптеген бізге танымал спортшылар мен жаттықтырушылардың еңбегі өте көп. Жалпы спорт әрі өнер, әрі би, сонымен қатар гимнастика бұл қыз баласына, нағыз қыз баласына арналған спорттың түрі деп есептеймін. Гимнастикамен айналысып жатқан қыздарды көрген кезде қолдарына әдемі ленталарын алып алып, мың бұрала билеп жатқандай, сондай бір ерекше қимыл қозғалыстарды көрсетіп жатқан кезде өте әдемі көрінеді. Яғни бұл спорт тек қана адамға спорттық жаттығулар ғана емес, сонымен эстетикалық тәрбиені қалыптастырады екен. Қыз баланың сымбатының, сырт келбетінің әдемі болуы оның сымбатты болып тұруына да өзіндік бір ықпалын тигізеді екен. Біз бүгін бағдарлама басында әдемілік туралы сөз еткен болатынбыз. Яғни бұл да бір әдемі спорттың түрі деп айтуға болады. Ал әдемілік туралы сізбен біз сөз қозғайтын болсақ, бұл өте ұзақ болуы мүмкін, себебі әдемілікті әркім әртүрлі көреді. Ал мен үшін көркем гимнастика өте әдемі спорттың түрі және қыз баласына арналған. Бұл менің ойым, бұл менің пікірім. Қымбатты тыңдармандар, қазір біз кезекті бір тамаша әнге берейік, содан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Садағам бейлей, сағындым бейлей, ажарым күндей, қашықтым бейлей. Құмарым лейлей, құмарым лейлей, табылды саған, сыңарым лейлей.
құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі, сағынамын лейлі, лейлі. Ара-ра-ра-ра.
Бұл тыңдағандарыңыз Каспи тобының орындауындағы Лейли деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге жүргізуші Жаннар Серікқызы, Көңіл сазы бағдарламасы Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында жүріп жатыр. Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Бақыттың 90% дұрыс денсаулықта екенін естен шығармағанымыз дұрыс. Дәл осы кезекте назарларыңызға денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер тізбегін ұсынғым келіп отыр. Ыстық тамақ ішпеңіз. Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күресетіні белгілі, алайда сол бактериялардың ішінде пайдалылары да бар екені рас. Адам ағзасындағы тіндер өте нәзік келеді. Сол үшін ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе қалқанша безінің жұмысына кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы да міне осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар Цельсий өлшемі бойынша 45 градустан аспауы тиіс. Суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Ал судың бірнеше рет қайнату арқылы оның ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі суды қайнатпай-ақ, оны фильтрден өткізіп алған дұрысырақ. Құдықтан алынған судың да зиянды тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда. Бұл да ағзаға, біздің ағзамыз үшін у болып есептелінетін есте сақтаған жөн екен. Бірақ суды көбірек ішіңіз. Ағзаны қалпында ұстау үшін күніне 2 литр су қажет. Одан артық ішудің қажеті жоқ. 2 литрден артық су ішсеңіз, су ағзадағы зиянды бактериялармен бірге пайдалысын да алып кетуі мүмкін. Егер нақтырақ айтатын болса, әр адамның өзіне 1 келі салмағына 30 миллилитр су ішкен дұрыс. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі, онда күніне 2 литр су ішесіз. Ал салмағы 80 болса, 2,5 литр су пайдаланасыз. Тек қана су. Жанға жыңыз ол сіздің өміріңізді ұзартады. Сонымен қатар тамаша көңілгей сыйлайды. Яғни көңілгейді көтеретін қасиеті де бар екен. Жаңғақты күн сайын жесеңіз де артық емес, өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сонда яқы жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады. Ең пайдалы жаңғақ деп грек жаңғағын атауға болады. Грек жаңғағын күніне 100 граммнан артық жемеңіз, өйткені шамадан тыс жеудің де өзіндік мәселелері бар. Күнбағыс жемшікесінде ағзадан аздаған мөлшерді пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес, тек тісіңізді сақтау үшін оны қолмен жағыңыз. Күн сайын сабынмен жуынбаңыз. Себебі сабын теріңізді құрғатып жібереді. Сонда яқы сабынды жиі пайдалануы арқылы біз терімізді инфекциямен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жуып тастайды екен. Біз аптасына 1-2 рет сабынмен жуыныңызда, қалған уақытта тек қана сумен шайыныңыз. Сабынның орнына душқа арналған гель пайдаланған әлде қайда жақсырақ екен. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтаңыз. Ұйқыңыз тыныш болу үшін бір уақытта жатып, бір уақытта тұруды әдетке айналдыру керек. Физикалық күшіңізді қалпына келтіріп, басыңызды жақсы жұмыс істеуіне ұйқының тікелей әсері көп екендігін ұмытпаңыз. Иммунитеттің көтеріліп, жай ғана көңілді жүрудің өзі ұйқының тыныштығынан. Пессимизмнен арылыңыз. Үнемі көңілдің нашар болуы денсаулыққа тікелей зиян екенін естен шығармаңыз. Себебі пессимизмдік, яғни көңілдің төмен болуы, немесе тағы да сол депрессия, бұның барлығы адамның денсаулығына кері әсерін тигізеді. Ал егерде үнемі депрессияда жүретін болсаңыз, түбі өміріңізге қауіпті ауруларға, тіпті психологиялық ауруларға да шалдығып қалуыңыз әбден мүмкін. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге болған көңіл сазы бағдарламасы бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалған сияқты. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Ал қазір біз бағдарламамызды Ақылбек Жеменейдің «Ерке қыз» деген әнімен аяқтайтын боламыз. Көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі, маңайыңызда болып жатқан кез келген әдемілікті, жақсылықты бағалай білетін біздің тыңдармандарымыз, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге болған жүргізуші Жаннұр Серікқызы, келесі аптаға дейін сіздермен қоштасамын. Амандықпен эфирде жүздескенше.
Жүрегімді ерке қызым жауладың. Болсаң, сен жанымда ерке.